Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman seperti biasa dengan saya Bobby Alim. Kali ini saya langsung akan menyapa narsum kita ya, Warrior KF kita yang berasal dari Bogor, tidak jauh-jauh dari Tangerang. Saya mau sapa dengan mungkin teman-teman udah kenal ini yang sesama vendor dengan Mbak Yeni Amelia. Halo, selamat malam, Mbak.
Malam.
Selamat datang di TFH ya, karena ini rekaman sudah kita lakukan di malam hari, jadi tidak usah kaget bagi yang dengar tadi salam saya. Gitu. Nah, ini mungkin teman-teman tahu Mbak Yeni, salah satu vendor spesialisasinya dia kefir ya Mbak ya, kalau nggak salah ya.
Kefir sama sambel.
Kefir sama sambel. Nah, kenapa aku undang Mbak Yeni? Karena kebetulan waktu itu, kalau nggak salah, satu bulan yang lalu ya, Mbak ya. Kita teleponan ya, kalau nggak salah. Betul ya, satu bulan yang
Betul.
lalu kita teleponan dan waktu itu aku melihat ada satu isu yang kira-kira ini bisa jadi berkat buat sesama teman. Teman-teman warrior di seluruh Nusantara yang mungkin tanpa sadar juga bisa mengalami apa yang dialami oleh Mbak Yeni ya. Jadi nggak usah kaget, Mbak Yeni ini sudah KF-nya berapa lama, Mbak?
Yang dulu apa yang sekarang nih?
Iya, ya dari dulu sampai sekarang sih kita.
Aku tuh mulai dari 2017, kalau nggak salah, atau 16 gitu.
2017. Tapi
2016-an.
baru tercerahkan ya, boleh kayak gitu ya.
Betul.
Baru baru tercerahkan setelah sekian lama ya. Nggak apa-apa. Ini bukan suatu prestasi yang jelek ya kan. Justru aku bilang ini suatu syukur ya kan. Suatu berkat. Nah, kali ini Mbak Yeni juga mau berbagi. Tapi boleh ceritain dulu Mbak Yeni, nggak usah yang buru-buru di satu bulan kemarin. Ya, Mbak Yeni bisa cerita awalnya dulu ber-KF seperti apa, kemudian ya seperti biasa. Monggo, Mbak, silakan.
Iya, jadi awal dulu itu karena aku memang ada diabetes. Itu udah tipe 2 ya. Sebenarnya sih masih bisa diobatin. Maksudnya nggak harus berobat gitu. Dengan pola makan dan pola hidup. Cuma ya karena memang satu dan lain hal, nggak ngerti gitu kan. Terus ya udah aku minum obat ke dokter. Seperti biasa dikasih metformin dan saudara-saudaranya gitu kan. Aku lihat kok nggak semakin membaik. Kenapa gitu kan. Bingung. Bosen lah pastinya. Karena siapa sih yang doyan mau makan, minum obat gitu kan. Akhirnya kebetulan aku temenan sama Mbak Ima. Nah itu dia yang kenalin pertama kali. Eh lu mau itu nggak? Mau stop obat gula lu nggak? Gimana? Pakai apa
Ditodong
gitu kan? Udah pokoknya lu jangan makan nasi. Oh iya emang gue nggak doyan, nggak gitu doyan nasi gitu. Tapi kalau mie boleh nggak? Ya nggak boleh katanya. Pokoknya karbo, semua karbo jangan dimakan. Semua karbo ya. Jadi makannya apa? Udah lu makan hewan-hewanan aja katanya. Lauk-laukan. Ya gue kenyang nggak ya? Karena aku tahu aku porsi makanku luar biasa ini, masya Allah banyak. Sempet khawatir, kenyang nggak ya gitu. Terus aku udah biarin coba aja. Namanya kita ini sistem coba-coba, nggak ada ilmunya, belum belum ini. Baru dikenalin, dimasukin ke grup. Itu masih pelongo-pelongo, masih apa nih, bagaimana nih gitu kan. Masih baca sampai ngeprint itunya, buku guide-nya ya, protokolnya. Dibaca nggak mudeng. Memang aku bukan tipe yang baca terus langsung ngerti gitu. Aku nih harus ada kayak contoh gitu. Kalau nggak apa-apalah. Yang penting patokan utamanya jangan makan nasi. Berapa lamanya? Pokoknya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Oh ya udah oke. Jadi patokan itu aja awal. Terus kebetulan waktu itu aku memang belum kerja. Masih jadi ibu rumah tangga yang nadah sama mantan suami. Jadi aku nggak ada kerjaan gitu. Karena akhirnya aku bantu-bantu di komunitas sedekah di Depok. Waktu itu aku masih tinggal di Depok. Terus aku bantu-bantu untuk setiap apa hari Jumat itu bikin nasi bungkus ya. Itu pernah satu satu titik aku nggak tahu mungkin kelelahan. Jadi aku udah maksain bangun dari jam 4. Dari jam 4 pagi masak. Karena kan itu biasanya dibagiinnya itu kan pas hari Jumat itu sholat Jumat. Jadi siang gitu kan. Itu mungkin aku udah terlalu lelah. Tapi aku maksa. Karena aku memang fisiknya itu kuat. Jadi bisa bertahan. Aku gak rasain gitu. Aku minum aja gitu kan. Memang kan disuruhnya puasanya sampai jam 12, jam 1 gitu kan. Jadi aku, gue udah gak kuat. Aku bilang gitu sebenarnya. Cuma gimana ya? Ya udahlah minum aja gitu. Minum juga minum teh lagi. Minum kopi gak berani, masih belum berani. Karena memang aku ada sejarah mahnya juga. Jadi aku minum teh juga bingung. Aduh minum air putih lagi, air anget. Terus tuh aku doping sama air. Aku pikir oke itu go ini akan baik-baik aja gitu. Sampai aku akhirnya ke di rumah temen lagi bungkus-bungkus, bungkusin makanan karena posisi duduk kan. Begitu aku berdiri, aku langsung pingsan. Pingsan dan aku nggak tahu gitu kan. Mbak gitu. Akhirnya dibikinin teh manis. Kalau dulu kan belum ada gula sukralos, adanya cuma diabetasol. Dan mereka nggak tahu kalau aku pakai diabetasol, mereka bikinin teh manis pakai gula pasir. Aku minum aja karena aku nggak tahu kan, aku minum aku bilang ini gula manis, gula pasir ya, iya air putih aja aku bilang. Mbak lu bangun ntar gini. Ya udah deh, aku minum deg-deg gitu kan, tiga tegukan. Aku mau pulang, anterin pulang, aku bilang gitu. Akhirnya aku dianterin pulang sama temanku. Udah nyampe di rumah udah gemeter, gemeter gimana sih? Kayak ya udah gimana orang pingsan. Akhirnya sama kakak sepupu. Dia datang, "Kenapa?" Dibeliin bubur. Udah nggak usah pakai keto-keto apa itu, makan bubur lu katanya gitu. Enggak, makan keju aja. Apaan makan keju? Makan. Dah akhirnya aku mau nggak mau kan makan sampai bapakku datang. Ini kamu kenapa kok gini. Enggak, tadi soalnya nggak makan gini, kecapean kali. Pokoknya udah nggak usah yang aneh-aneh deh, jangan ini deh, ntar kamu kenapa-napa masuk rumah sakit. Nggak ada yang ini, begini. Ya udah akhirnya aku nggak berani ngomong ya, nggak berani karena memang aku nggak ada ilmu, nggak paham sama sekali, cuma karena niat doang.
Karena sudah ada pasal 1 yang ditulis tadi, puasa dari jam 12.
Betul. Dan nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh minum apa-apa selain air putih.
Astaga. Gitu kan. Oke.
Akhirnya aku nggak tahu ya, ya itu bisa dibilang ya karena baru 2 mingguan kali terus aku tiba-tiba harus makan itu, jadi kayak ada penyesalan gitu, ya ampun sayang amat, udah gue mau mulai lagi gitu, udah aku tetap mulai lagi gitu dengan bandelnya. Dan aku kan bingung karena nggak ada yang ngarahin. Aku kan masih minum obat metformin. Gimana ya minum obatnya ya, aku bilang gitu. Ah nggak apa-apa deh, pokoknya pas mau makan aja minum juga gitu. Tapi kan makannya kan udah nggak 3 kali, cuma 2 kali. Ya udah jadi minumnya 2 kali, aku bilang gitu. Berusaha menjadi dokter untuk diri sendiri gitu kan.
Aduh. Aku dengerinnya aja sampai tertegun terus merinding. Oke, lanjut mbak, lanjut.
Terus. Ya udah itu akhirnya bingung kan. Kok gulanya gak turun-turun sih, aku bilang gitu. Padahal gue udah gak makan karbo gitu. Kenapa sih nih? Males nih gitu. Emang di aku kan gak, memang gak ada ilmu. Baca lagi, perasaan makanan gue udah sesuai, gak ada yang salah. Kok gulanya gak turun? Ini gimana sih nih, aku bilang gitu. Makin insecure kan. Tapi dengan karena Mbak Iman tuh bilang, gue udah turun loh berat badan gue sekian. Masa? Coba gue juga cek, berat badan gue. Aku bilang gitu. Aku cek memang, berat badan menurun. Tapi kayaknya memang gak maksimal ya. Karena mungkin ada makanannya berkurang gitu, asupan yang dimakan, makanya berat badannya berkurang.
Turun.
Terus aku bilang, akhirnya aku dengar patokannya jangan berat badan, tapi lihat lingkar dada, lingkar pinggang katanya. Oh gitu, ya udah, ambil meteran. Aku mulai nyatet-nyatet dan memang iya mengecil, 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 mengecil. Jadi baju aku tuh dulu aku nggak pakai gamis, aku pakai apa kayak atas bawah gitu kan, pakai celana, pakai tunik atau pakai kaos. Tapi aku jadi kesel karena apa? Celana panjangku udah aku kecilin, tiba-tiba longgar lagi. Terus kok ini nggak enak banget? Aku bilang, udah ah ganti baju itu aja ah, yang daster-dasteran aja ah, yang gamis-gamisan nggak perlu ganti-ganti. Aku bilang gitu. Akhirnya aku udah pakai, makanya aku pakai gamis karena salah satunya aku nggak mau ganti-ganti ukuran gitu. Jadi biar gede kecil kan sama aja, yang penting masih bisa masuk.
Iya.
Di situ akhirnya ada meet up pertama ya, yang di Kebon Raya tuh. Dulu itu aku ketemu Teh Eva di situ. Udah mulai kan, udah mulai akrab sama ada beberapa warrior pemula lah yang dari Depok.
Iya.
Nggak tahu ya sekarang mereka masih atau enggak gitu kan. Terus di situ ketemu Teh Eva, terus ngobrol ngobrol ngobrol, terus aku bilang, Teh kalau aku minum obat gimana? Minum obat aja, nanti dicek gula darahnya, cuma memang kan tidak mendetail harus gimana gimananya gitu. Ya udah, masih tetap jadi dokter untuk badan sendiri kan. Udah kok lama gitu kan, aku bilang, ah kayaknya bisa gak sih sebenarnya nih, aku gak ada beban, karena waktu itu aku cuma sama anak gitu kan, suami kan mantan ada di luar. Nah itu mungkin ya bisa jadi percuma juga apa yang aku makan, kalau pikiranku masih berat, lebih berat beban yang pikiran aku daripada porsi makan aku gitu kan. Jadi ditambah lagi aku harus cari kesibukan untuk cari uang, jadi aku ya kurang tidur, banyak pikiran gitu. Tapi makan sih masih tetap terjaga, cuma memang dua hal ini yang nggak bisa.
Iya iya.
Tapi tetap masih aja aku bilang biarin aja, nggak apa-apa. Toh nanti juga lama-lama turun, nggak usah terlalu dipikirin lah. Yang penting kita Bismillah aja gitu. Ya udah akhirnya ikut seminar juga di Bogor, di Tajur. Dapat pencerahan lebih apa? Sedikit lebih mengerti lah, oh ternyata harus begini begini, oh berarti bener nih gue udah lepas obat, berarti bener, sok membenarkan diri gitu. Padahal ada yang ngasih tahu, akhirnya okay. Sempat nanya juga, nanya nikah, aku lupa aku nanya ke siapa gitu, ke Mas Tio langsung atau ke ini ya, kayaknya ke Mas Tio langsung deh, saya DM bla bla bla. Ya udah Mbak, kalau emang Mbak mau lepas obat, coba lepas katanya gitu. Pilarnya dijaga gitu kan. Oh ya udah. Ya udah, karena aku pikir enggak terlalu mikirin pilar itu yang mana gitu kan. Sampai berapa 4 tahun itu, kayaknya baru tahun-tahun terakhir aku tahu 5 pilar itu apa. Sebelumnya aku enggak tahu, aku cuma taunya jaga makanan, puasa yang panjang, kalau iya. Ya, kalau misalnya gula darah mau turun, prolong gitu. Itu kan yang memang ajaran yang dulu seperti itu yang aku tahu.
Praktis ya. Makanya, praktis ya dulu.
Ya, aku cuma ya udah begitu. Sudah tuh dengan stres yang ada berusaha untuk bangkit, sempat terpuruk dan bangkit dan akhirnya dapat kerjaan yang alhamdulillah lumayan, jadi sedikit berkurang beban stres gitu kan. Akhirnya aku udah mulai ada ritme sendiri. Jadi aku dengan rutinitas aku gitu kan, olahraga emang jarang, aku nggak sama sekali olahraga, paling yang orang-orang bilang ngeplank dan segala macam pernah, cuma sesekali lah ya, nggak dijadiin patokan. Karena aku pikir aku kerja bolak-balik Depok Jakarta aja udah olahraga sebenarnya. Harus berdiri di kereta gitu kan, di bis, jalan. Udah effort banget. Makanya aku bilang, enggak usah deh, aku enggak usah olahraga, biarin semampu aku aja, aku bilang gitu. Jadi di situ sempat ada rasa ikhlas sih dengan keadaan. Maksudnya sudah membaik ya alhamdulillah gitu. Jadi aku jalanin aja gitu dan ketika aku udah mulai bebannya itu sedikit berkurang, dari situ dulu waktu awal keto berat badan aku tuh 118 atau 116. Dan aku sempat akhirnya sampai sebelum nikah ya, itu sampai 90 kilo. Jadi total sekitar 26 kilo aku turun gitu kan. Ya itu pelan-pelan gitu, enggak serta-merta. Nah, aku bersyukur, aku bilang, ya alhamdulillah lah ya, yang penting aku udah lepas obat gitu. Jadi setiap aku cek GDP, kalau kan mungkin memang masih belum maksimal, karena kan harusnya itu kan katanya di bawah 100 atau di bawah 80. Aku bilang, gue mah gak bisa di bawah 80, mentok-mentok aja gue 110, 120 aku bilang. Tapi buat gue yang diabetes mah, yang biasanya 200 ke atas, itu udah alhamdulillah aku bilang, pencapaian banget gitu kan, tanpa obat loh istilahnya. Tanpa obat, tanpa suntik gitu kan, nggak kayak dulu waktu aku hamil anak pertama. Pokoknya sebelum aku keto, berantakan lah hidup aku istilahnya. Nah setelah aku jalanin keto itu ya, jadi bonus berat badan berkurang dan aku nggak gampang capek. Ya alhamdulillah gitu, yang paling utama aku udah nggak minum obat diabetes gitu. Dan aku memang gak ngoyo kayak orang-orang, oh harus di bawah 80, ya kalau gak bisa mau diapain gitu kan. Ya aku udah usaha, tapi kan gak bisa. Harus gimana lagi ya, cuma Allah aja yang tahu gitu kan. Udah, aku tetap rutin jalanin hidup aku yang kayak biasa gitu. Sampai akhirnya pas aku nikah, ketemu lah ya. Mungkin kalau karena udah berkurang berat badan agak cakepan kali gitu, jadilah aku.
Syukurlah.
Alhamdulillah gitu. Ketemulah yang serius gitu kan, yang mau serius juga. Dan aku pun akhirnya pikir, ya udahlah ngapain sendirian. Udah kita ikutin sunnah Rasulullah gitu kan. Kita ibadah. Nah di situ ya mungkin berubah lagi ritme hidup aku. Kalau yang dulu biasanya sendiri mau ngapa-ngapain enak, maksudnya nggak mikirin ada beban di rumah gitu, harus ngurus suami. Sekarang kan harus ngurus suami, pulang kerja biasanya langsung tidur pingsan gitu kan, mau bangun mau makan apa aja seenaknya gitu. Kalau punya suami kan harus masak minimal, dan ada rutinitas gitu. Nah di situ mungkin aku kaget, berubah lagi. Jadi kebetulan suamiku memang nggak keto. Dia itu badannya udah cakep, udah bagus karena dia biasa nge-gym dulunya. Akhirnya dia bilang, kalau makan kamu ikutin pola makan aku. Yoga aku bilang, kamu kan makannya sayur-sayuran, gua kan makan hewan. Males. Aku bilang gitu. Ya itulah, karena perbedaan kayak gini akhirnya ya sempet sih akhirnya di downin sama dia. Kayak dia bilang, kamu katanya keto, tapi lu tuh malah, kamu habis nikah sama aku makin gendut, katanya gitu. Aku ketawa, aku bilang, habis dikasih makan mulu sama kamu, disuruh makan malam-malam, kamu pulang kerja malam, aku disuruh makan, aku bilang gitu. Ya harusnya kamu konsisten, ya kamunya yang ngajakin makan mulu, gimana
ngomporin
dong, aku bilang gitu. Ngompor-ngomporin okay. Sampai ngapain sih, nggak makan, udah makan aja gitu. Ya udah aku bilang, akhirnya sampai ya setelah nikah itu 5 bulanan gitu aku hamil. Jadi ketika hormon aku mungkin setelah nikah itu berantakan karena polanya berubah lagi, aku hamil, ditambah ya udah makin nggak jelas gitu. Karena aku kan ke dokter, begitu dicek, karena aku ada DM, aku nggak bisa sembarangan kalau hamil itu nggak tanpa apa pengawasan dokter kan, apalagi setelah ketahuan anakku kembar gitu. Jadi udah langsung ekstra. Akhirnya dokter bilang, udah konsul dulu ke dokter ini, ke dokter penyakit dalam. Udah langsung dia kasih insulin. Mau nggak mau nih harus pakai insulin, karena begitu dicek waktu itu memang agak tinggi, sekitar 300 gitu GDS-nya. Ya udah deh dok, aku bilang gitu kan. Emang nggak minum obat, cuma itu aja insulin, sama vitamin untuk ini sih, vitamin hamil gitu kan. Nah di situ akhirnya aku bingung, apalagi dengan namanya orang hamil itu kan moody ya, kadang-kadang mau makan apa gitu. Nah, aku kayaknya 2 atau 3 bulan pertama itu semua hewan nggak doyan. Ya, ngelihat ayam goreng yang biasanya menggiurkan gitu, itu aku geli, aku sampai sampai begini gitu. Nggak mau, aku bilang sampai kayak takut. Pokoknya ngelihat apapun, ngelihat rendang, daging, bakso, nggak mau, maunya sayur. Sayurnya sayur rebus. Kadang-kadang dikasih sambal terasi aja, kadang-kadang dikasihin sambal kacang, tapi lebih sering pakai sambal terasi. Sayur rebusnya sih emang nggak macem-macem, paling kayak labu, labu siem itu kan, yang kecil-kecil, yang untuk lalap. Terus kadang-kadang aku pengen bayam direbus. Aku sih memang pengen, pengen banget makan gitu, kayak makan telur, nggak bisa, aku langsung mual. Makanya aku nggak maksain gitu. Aku pikir ya biasalah, ini mungkin karena awal-awal gitu kan, awal hamil. Karena mungkin dulu-dulunya udah keseringan makan jadi enak gitu.
Oke,
Ya,
terus.
setelah beres lah trimester pertama itu, masuk trimester kedua udah mulai oke. Jadi tiap hari aku makannya gulai, 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 gulai sapi. Kan di depan kantor itu ada yang jualan gulai. Jadi aku dari rumah cuma bawa telur, telur rebus, bawa telur 4, beli gulainya 2 porsi gitu, karena aku makan 2 kali. Udah tuh tiap hari sampai teman-teman aku bilang emak-emak pengabdi gulai itu aku, karena aku doang yang beli gulai sedemikian banyaknya gitu. Tapi aku bilang nggak apa-apalah, karena aku juga nggak sempet masak kan. Habis kadang-kadang kalau masak sih memang suka bawa gitu, cuma lebih seringnya makan itu, makan gulai. Dan memang waktu hamil itu aku nggak makan nasi juga, bukan bukannya ini, memang aku kurang doyan nasi, nasi biasa gitu. Aku lebih ke mie, roti, tapi itu pun jarang gitu. Jadi kupikir selama aku makan cuma sayuran doang, kan mereka bilang nggak apa-apa lah kalau hamil kan ya, masuknya itu fase kontrol. Oh ya sudah.
Oke.
Nah, akhirnya tapi tetap apa namanya, gula darah masih tinggi karena aku beresiko ternyata. Karena kembar dan akunya gula dan jarak kerja aku yang jauh, aku itu sempat dirawat itu 3 kali deh. Di sebenarnya aku disuruh bed rest, ya. Tapi karena aku pikir aku masih butuh kerja, aku nggak bisa istilahnya keluar dari kerjaan karena ya karena kebutuhan hidup ya. Dan kebetulan alhamdulillah kantor memang ngasih kelonggaran sih sebenarnya. Aku nggak terlalu dipaksa harus kerja gini. Kadang di kantor aku cuma duduk doang, ngerjain apa yang semau aku aja gitu. Tapi
Sampai
tetap
usia
kan
kandungan berapa bulan,
rutinitas. Pokoknya aku pertama di bed rest itu umur kandungan itu 21. Itu kan tiba-tiba
21.
perut aku tuh nggak mules, tapi selalu nyeri di bagian bawah. Karena kan 2, mungkin berat kali ya mas, ketekan terus gitu. Itu aku langsung, kalau ke IGD mungkin tiap bulan ke IGD. Karena aku kalau ketika aku rasa sakit sedikit, aku langsung ke IGD. Aku nggak mau ini ya, nggak mau main dokter-dokteran lagi. Karena itu bukan badan aku gitu. Jadi dikasih obat penguat. Dan akhirnya pernah sampai dirawat juga. Akhirnya aku disuruh dirujuk ya ke Cipto. Itu ketika kandungan aku masuk bulan ke-8. Nah, di situ baru ketahuan kalau apa kembar aku tuh kembar karena dia beda kantong, jadi nggak satu kantong. Jadi dia beda beda jenis kelamin ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, ternyata yang perempuan itu air ketubannya lebih banyak. Jadi mungkin dia bilang sih baik-baik aja, cuma harus hati-hati katanya gitu. Oke. Itu dari masuk bulan ke-8 tuh aku sebenarnya udah nggak kuat karena ya itu kondisi perjalanan jauh gitu kan. Kalau aku ambil cuti pun aku kan cuma dapat cuti 3 bulan, takut kurang lah ya gitu kan. Ya gitulah mas, namanya kepikiran
banyak
nanti kalau
pertimbangan. Iya. Aku tahu
kepikiran nanti kalau lahiran ini anak sama siapa, siapa yang jagain,
Astaga,
berapa
Wahyuni.
harus bayar gitu kan. Dan aku tinggal sama suami doang berdua gitu di Depok. Nggak deket sama saudara, nggak ada saudara waktu itu. Maksudnya saudara ada di Bogor sini, di deket rumah mertua kan. Cuma waktu itu nggak ada kontrakan di sini. Tadinya aku rencana memang mau pindah ke sini biar deket. Cuma ya Allah belum kasih, belum ada tempat yang kosong, makanya udah. Sampai akhirnya aku menjelang, pokoknya 1 bulan sebelum lahiran lah, itu aku udah 2 kali dirawat di Cipto. Karena itu, karena sakit gitu kan. Akhirnya pas yang kedua kalinya itu aku udah gak kuat. Aku udah bawa baju sih. Aku bilang, bodo amat mau dirawat berapa lama, udah gak peduli. Aku bilang gitu, ini udah gak kuat, aku udah gak kuat, akunya. Itu masuk ke 33 minggu. 33 minggu. Dokter bilang, ini masih terlalu muda. Gitu. Jadi aku dikasih suntikan untuk, apa katanya sih, untuk bikin pematangan paru untuk anak. Iya, Nak. Jadi aku disuntik itu 2 kali dalam jangka waktu 3 harian gitu sebelum lahiran. Ditambahin trombosit juga, apa? Transfusi sel ya, sel darah. Transfusi, bukan transfusi iya. Darah, transfusi sel. Karena itunya aku katanya rendah banget, kepingnya itu nggak nyampe berapa gitu. Jadi ya mau nggak mau aku bilang ya udah gimana baiknya aja lah, aku bilang aku nurut, aku bilang gitu kan. Udah disuntik di ini aku udah nggak bisa bilang apa apa, aku cuma bilang semoga aku dan anak-anakku selamat, itu aja. Akhirnya sampai dokter bilang ya udah deh Bu, kita sesar, dia bilang lusa. Ya udah aku bilang. Hari Rabu tuh, hari Rabu di sesar, karena aku nggak bisa tidur, aku kena bisul. Ini penderitaan yang paling paling. Bisulnya di mana Mas? Di paha belakang. Jadi dari apa? Maaf ini pantat ya. Terus di bawahnya tuh paha di situ. Jadi ketika di bawah duduk ngegeser itu sakitnya amit-amit. Aku udah kalau nangis udah abis gitu kan. Udah akhirnya aku bilang pasrah aja. Suami telaten banget, dia bersihin, dia gantiin perban, dia pokoknya dia yang iniin deh, dia yang obatin gitu. Ya udah aku bilang. Tapi alhamdulillahnya ketika aku dirawat di rumah sakit, mungkin karena gula aku dikontrol dengan obat ya. Jadi si bisulnya ini mungkin juga dia terdistract sama sakit yang di depan gitu kan. Jadi aku gak terlalu ngerasain sakit itu gitu.
Iya.
Akhirnya disesar. Ketika disesar disuntik epidural, aku gak tahu ternyata aku ketiduran. Tapi kata dokter dan kata yang nyuntik itu, mereka pikir aku pingsan. Padahal aku ngantuk. Ngantuk sengantuk-ngantuknya. Aku tidur. Begitu aku bangun, aku ada udah di luar, udah di ruang apa sih recovery ya.
Pemulihan.
Belum diturunin. Cuma aku bilang, "Kok aku masih di sini? Belum dioperasi. Aku perasaan tadi udah masuk." Mereka kaget. "Loh, kok ibu udah bangun?" "Lah, emang saya kenapa? Saya udah selesai operasi." "Udah, Bu," katanya. "Anak-anak saya udah keluar." "Udah. Terus di mana?" "Ada di ruang bayi," katanya. "Yang satu agak ada bermasalah." "Yang mana?" aku bilang. "Yang laki-laki." Aku udah deg-degan, aku bilang, "Ya Allah, gimana nih?" gitu kan. "Terus saya mau ke sana." "Nggak bisa, ibu harus masuk ICU." "Kenapa saya harus masuk ICU?" "Soalnya ibu pingsan." "Saya nggak pingsan, Mas. Saya ketiduran." "Enggak, ibu pingsan." "Apaan pingsan, orang saya ketiduran. Kalau saya pingsan, Mas, saya nggak tahu." "Tapi ibu kan nggak tahu kan kalau ibu habis operasi." "Ya orang saya tidur gimana saya tahu," saya bilang. Saya sampai bersikeras, saya bilang, "Nih Mas, jari kaki saya aja masih bisa digerak-gerakin kan Mas? Mas lihat nggak kaki saya bergerak?" "Iya sih Bu, coba saya panggil dulu dokternya." Gitu. Cuma dokter tetap, "Saya harus masuk ke ICU." Jadi saya masuk di ICU. Yang kalau di Cipto itu kan nggak dipisah ya untuk ICU yang penyakit apapun gitu dengan yang melahirkan. Jadi aku dijajarin dengan orang-orang yang udah sekarat. Jadi aku melihat ke kiri ke kanan.
Astaga.
Kenapa sih ini? Aku bilang, ngapain gue ada di sini sih? Aku sampai bilang sama suamiku, Pak, bilang sama dokter nih pindahin, aku nggak mau di sini. Sampai mamaku lah nangis-nangis. Emang kenapa sih kok sampai ke sini? Katanya, nggak tahu. Ini orang ini baik-baik aja kok, suruh pindahin, nggak mau di sini. Ya udah ntar balik lagi katanya, pindah ke ini, ke ruang yang awal gitu. Jadi besokannya aku dipindahin memang. Sudah memang memang aku nggak ada apa-apa gitu kan, alhamdulillah aku sehat. Cuma ya gitu, akhirnya anakku yang laki-laki itu aku lihat dia dipasangin apa suntik nggak tahu apa, terus dipakein pacu jantung dan segala macem. Akhirnya aku cuma pasrah, aku bilang ya udah ya yang terbaik aja, gimana menurut Allah, kalau misalnya memang mau selamat ya selamat, kalau misalnya memang enggak ya sudah gitu kan. Terus aku lihat anakku yang perempuan di ruang perawatan biasa, dan dia memang masih normal, maksudnya nggak ada gejala apapun gitu. Terus akhirnya aku disuruh pulang. Aku disuruh pulang karena udah sehat gitu kan. Tapi aku tetap mantau anakku. Aku bilang sebenarnya ribet ya harus bolak-balik Depok ke Cipto gitu. Apalagi kondisi aku kayak gini dan suami kerja. Tapi ya mau nggak mau gitu. Akhirnya hari Jumat itu aku dipanggil lagi. Ternyata anak perempuanku yang tadinya normal, dia udah mulai nunjukin gejala dia nggak nafas. Aku nggak tahu kenapa. Ternyata dia juga bermasalah, cuma dia nggak separah adiknya yang laki-laki. Yang kalau yang laki-laki ini kan begitu keluar itu memang nggak nafas gitu. Jadi jeda dikeluarin yang pertama sama yang kedua tuh setengah jam kalau nggak salah. Kenapa aku juga nggak tahu. Katanya apa susah apa gimana aku juga nggak paham.
Oke.
Pokoknya ada jeda banyak gitu loh. Setahu aku kan biasanya paling lama kalau kalau ngeluarin bayi kan yang pertama sama yang kedua kan paling 10 menitan, 5 menit gitu kan. Ini lama gitu kan. Ya udah aku bilang, "Eh, gimana ya?" gitu. Tapi alhamdulillahnya yang laki-laki udah dikeluarin dari ICU. Jadi udah di perawatan. Jadi di kayak di switch ketika adiknya keluar, kakaknya masuk gitu. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Udah gitu mana dokternya itu aku juga gak tahu ya gimana di Cipto. Dia minta aku cariin obat. Aku bilang, cari obat di mana dok? Di apotek. Ya udah deh aku ke sana deh, aku bilang gitu. Aku cari. Cari. Terus obatnya inden bu. Lah gimana obat inden? Soalnya ini katanya untuk paru-paru. Aku bilang gimana sih? Gini, ini. Udah gitu harganya 11 juta. Aku langsung nangis. Ya. Dan itu kepakainya cuma berapa ampul gitu. Jadi satu box. Dia gak boleh beli satuan, Mas. Karena obat ini sebenarnya jarang banget orang perluin. Jarang banget orang sakit ini gitu. Jadi ketika masa expired, ya udah akhirnya harus dibuang semua gitu. Ketika jadi aku nangis. Aku bilang sama Bu Dede, sama Mbak Ervin ya. Karena aku deket sama mereka gitu kan sambil nangis. Gak tahu gimana mereka bantuin aku. Sama Ci Virgin juga waktu itu masih ada. Terus aku ingat mereka kayaknya minta tolong sama teman-teman vendor untuk bantuin. Dan ada uang terkumpul mungkin sekitar 10 juta atau hampir 10 juta gitu. Aku gimana ya rasanya tuh kayak, ya Allah, begini baiknya gitu teman-teman aku gitu kan. Terus aku ingat banget waktu itu aku sampai speechless gitu. Aku bilang oke, sekarang gue udah ada uangnya, oke, cari obatnya di mana. Semua rumah sakit udah aku telepon, semua dari rumah sakit swasta, rumah swasta besar, semuanya nggak ada. Tapi aku bingung, aku bilang ini harus, sampai aku tanya temanku di luar negeri, aku bilang bisa nggak ya ngirim gitu kan. Kalau di Malaysia sih kayaknya ada, cuma memang gimana ngirimnya gitu kan. Ya Allah, aku bilang begini amat ya gitu. Akhirnya itu kan dari Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari nih ya aku cari obat gitu kan. Baby blues udah bukan baby blues lagi gitu. Udah enggak udah ini deh. Antara aku harus ngasih susu buat anakku yang laki-laki gitu kan, harus ngasih ASI enggak keluar. Ya gimana mau keluar gitu kan,
emaknya tinggi.
Aduh, akhirnya aku bilang ya udah. Terus aku suamiku sholat tuh waktu hari Minggu sore, dia bilang, "Mah, ya udah, kita ikhlas aja, minta sama Allah yang terbaik. Kesian juga si kakak katanya kalau masih terus di sana. Tapi kan aku mau dia sembuh, aku bilang gitu. Ya aku juga mau sembuh, tapi kalau memang Allah bilang ya yang terbaiknya gimana katanya gitu kan. Oh ya udah deh, aku bilang gitu. Aku kan masih belum bisa sholat, jadi aku cuma doa gitu kan. Akhirnya sampai aku bilang ya udah deh kak, aku ikhlas, mami ikhlas. Kalau emang kakak nggak kuat, kakak mau pergi ya udah nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan. Terus perasaan aku tuh memang dari 3 harian itu udah nggak tenang gitu kan. Jadi kayak ini gue ada duitnya loh, mana obatnya gitu. Kemarinan nggak ada duit, nggak ada obat, kan bingung juga ya. Takutnya nanti kalau ada obatnya, duitnya dari mana gitu. Sekarang gue udah punya duit, mana obatnya gitu. Terus akhirnya aku bilang ya udah deh pak, besok kita ke sana yuk, aku bilang gitu. Kita ambil aja, kita ambil kakak pulang, gimana kek gitu. Akhirnya iya deh mah gitu. Itu aku baru siap-siap karena kan si si adiknya ini ada di rumah. Jadi aku bilang titipin ke bapak aja, aku bilang gitu. Kebetulan bapak aku deket sih. Titipin sama bapak biar kita nggak, kan nggak boleh bawa bayi juga gitu.
Iya,
udah aku balik lagi ke Cipto. Udah akhirnya di jalanan, di kereta aku terima telepon, ibu ada di mana? Ada di jalan mau ke sana, kenapa? Ini dokter, nah ada namanya aku lupa siapa karena aku simpen nomor-nomornya. Jadi ya udah kami tunggu ya. Aku udah ada feeling, aku bilang ya udahlah, setidaknya aku mau bawa dia pulang. Aku bilang gitu dalam hati ya. Ya udah bu, kami tunggu gitu. Aku masuk ke ruang itu, terus aku lihat memang dia udah. Tapi dokter masih baik, dia masih pasang alatnya. Cuma memang untuk pacu jantungnya udah dimatiin, nggak nyala. Tapi alat-alatnya itu belum dicopot, masih ada di situ. Terus dia bilang, bu, begini, 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 begini. Jadi kami dari subuh udah coba untuk bantu nafas, tapi kayaknya nggak bisa bu. Jadi anak ibu itu nggak adanya jam sekian. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu, cokotin aja nih dok, semua sus tolong tolong bersihin dari itu, dari badan anakku, aku bilang gitu kan. Udah akhirnya dicabutin semua kan, udah dicabut semua, terus ditutup pakai ini ya, pakai selimut. Aku bilang jangan ditutup pakai ini, aku bawa selimut. Memang aku bawa selimut dari rumah untuk dia gitu, sama baju sebenarnya kan, karena aku mau bawa dia pulang. Aku nggak tahu kan kondisi dia udah nggak ada. Terus akhirnya aku tutupin pakai selimut, suamiku yang bawa ke bawah urus administrasi. Dan kebetulan teman-teman kantor aku juga memang ada rencana mau jenguk gitu. Mereka jenguk, akhirnya mereka antar aku ke Bogor, ke sini. Aku kan masih belum tinggal di sini, aku masih tinggal di Depok. Jadi suamiku info ke keluarganya, mau datang, mau ini tolong disiapin makam gitu kan. Udah disiapin sama mereka semua. Jadi aku dari rumah sakit itu naik mobil kantor. Karena itu juga bayangin, emang rumah sakit ya. Dari rumah sakit aja mau nyediain ambulans katanya, bayarnya 800 ribu.
Astaga.
Coba kayak kalau gue nggak punya duit 800 ribu, mendingan gue pesen gokar atau grab, palingan cuma 200-300 gitu kan, nggak harus sampai 800. Cuma untungnya karena ada orang kantor, akhirnya mereka bilang gak apa-apa, kami yang antar ya mbak katanya, ke tempat mbak ini. Mbak ini mau kemana? Aku mau ke Bogor, aku bilang gitu. Akhirnya diantar semua. Jadi ya udah, aku sepanjang jalan aku pegangin dia gitu, aku pegangin dia. Terus udah sampai di sini sama keluarga mertua, dimandiin, dikafanin, disiapin, langsung dimakamin gitu. Nah dari situ ya udah apa ya, ya udah kan kita nggak, aku udah nggak bisa ditanya baby blues nggak, jangan hanya baby blues dah ya, udah bukan blues lagi gitu kan, udah rock and roll, jazz, dangdutan juga gitu. Memang ada, udah nyampur gitu. Makanya anakku yang ini, dia itu itu ASI-nya itu nggak full ASI. Dan kebetulan karena adikku juga masih nyusuin anaknya, dibantu sama adikku juga. Jadi selama aku tinggal di rumah mama di Tangerang, aku kan sempat di Tangerang sebulan tuh. Jadi setelah aku lahiran, aku ke sana dulu, aku nggak bisa. Aku bilang gitu, aku harus ada di tengah-tengah keluarga gitu loh. Yeah. Karena suami kan enggak. Akhirnya kata suami, ya udah kamu ke mama aja sebulan deh. Dia bilang gitu di sana. Jadi sama mama gitu kan, sama adikku. Dan ini anak juga masih bolak-balik Cipto, ya kembar, geneli, prematur, tak pokoknya ukuran kepala, gimana kupingnya, hidungnya, mulutnya dan segala macam, dan terutama bagian dalamnya, organ dalamnya. Ya alhamdulillah semuanya beres, sehat gitu kan. Akhirnya baru aku pulang ke rumah, ke Depok. Dan udah kayaknya sebulan setelah itu aku kerja dan aku titipin dia sama tetangga, tetangga depan rumah yang alhamdulillah nerima gitu. Memang dia mau ngasuh anakku. Dan ya, untuk selanjutnya ya bisa mas tahu lah gimana aku apa ya, bukannya aku nggak mau nerusin untuk ber-KF gitu kan. Aku sih masih kadang-kadang memang untuk nasi emang jarang ya setelah itu, tapi kan selama waktu sakit itu aku di rumah sakit makan nasi ya makan gitu kan, ya ikutin aja, ikutin ritmenya gitu. Terus ketika aku harus minum obat, terus aku harus makan juga, ya aku makan. Tapi ketika aku mau nggak makan nasi, ya udah aku nggak makan nasi gitu. Cuma ya aku nggak bisa bilang aku masih ini ya keto, apalagi ketosis gitu kan. Makanya aku pikir ya udahlah ngapain ini, jalanin aja dulu deh. Aku masih riweuh gitu, belum bisa move on, susah gitu. Lama untuk proses ininya gitu kan. Jadi kayak anakku setahun itu aja aku malah ngerasa lebih enak karena dia ada yang jagain, jadi aku nggak terlalu mikirin dia gitu. Karena setiap aku mikirin dia tuh kayaknya aku kepikiran lagi yang dulu. Jadi kayak udah deh aku bilang gitu kan. Nah, aku sih kerja-kerja aja. Dia juga istilahnya aku, tapi untuk makanan anak sih aku siapin ya, aku yang masakin gitu pagi. Jadi supaya nanti yang ngasuh itu tinggal ngasih makan gitu. Cuma untuk bonding anak udah gak ada. Aku ngerasa sama sekali jauh sama ini semenjak dulu dia dirawat, apa di asuh sama itu, sama
tetangga
pengasuh. Rasa fine-fine aja, gak apa-apa, bodo amat gitu. Jadi kayak ya udah nggak deket pun nggak masalah gitu, karena setiap aku deket aku akan ngerasain ada yang hilang gitu. Jadi udah, daripada gue nangis mulu gitu, itu nggak gampang gitu kan. Jadi ya udah akhirnya udah normal lagi, balik lagi. Akhirnya sampai aku putusin, udahlah gue nggak usah KF-KF-an lah, capek aku bilang gitu kan. Karena ada yang salah, aku mikirnya gitu, ada yang salah nih mungkin dengan KF gue. Sampai kok bisa anak gue yang satu begini, yang satu begitu. Aku akhirnya, maaf ya bukannya ini, tapi aku akhirnya berpikir ada yang salah dengan KF gue, bukan dengan KF-nya ya, dengan KF gue, dengan KF yang aku lakuin. Makanya aku bilang udahlah, aku nggak berusaha untuk cari tahu, karena ketambahan lagi ada beberapa orang yang kena malnutrisi. Dan ya itu yang aku bilang, loh kok segitu yang taat aja dia begitu, apa kabar gue? Udah untung gue udah nggak ini gitu kan. Tapi ya udah aku bilang, aku sih nggak pernah, memang nggak pernah komen si A si B si C gimana gitu, ikut ngomporin enggak. Aku cukup baca, denger gitu kan, tahu oh ada kasus begini, oh ada kasus begitu, tapi udah cuma sebatas itu gitu. Dan karena aku juga apa ya, udah mulai enggak ini, jadi kayak aku kan jualan sambal dan jualan kefir gitu. Itu perlahan akhirnya aku jadi kayak ya udah kalau mau bikin bikin gitu. Kalau nggak kayak dulu semangat gitu kan. Sekarang kayak ya udahlah. Kalau ada yang mau pesen, kalau enggak ya udah gitu. Udah serba masa bodoh. Ya udah nggak terlalu aku pentingin gitu. Karena aku pikir udahlah biarin aja. Nah, terakhir yang waktu seminar di Kemang ya, Mas. Yang kita itu masih ada spirit-spiritnya sih sebenarnya untuk ini gitu. Kan disemangatin lagi sama Bu Dede, sama Mbak Ervi. Ayo katanya, balik lagi. Ya udah deh, gitu, aja. Iya.
Iya. Oke.
Tapi niat mah ada gitu, tapi ngelakuinnya tuh kayaknya berat banget.
Langsung keinget semuanya kayaknya.
Dengan semua yang udah gue lewatin kayaknya. Ya memang sih setiap orang ada permasalahan sendiri, tapi kayaknya gue belum bisa move on, belum bisa rela gitu, karena aku ngerasa bersalah sebenarnya.
Yeah.
Kayak yeah. Something wrong with the way you live gitu kan, with the way you do your ketofastosis gitu kan. Jadi kayaknya ya udah salah gue sih gitu kan. Tapi aku nggak berusaha untuk cari tahu apa salahnya apa gimana, karena ini terlalu sakit untuk aku ingat-ingat gitu.
Iya. Iya.
Akhirnya udah aku skip sampai karena udah skip kan. Jadi aku minumnya metformin aja. Sekarang balik yang aku pikirin kan aku DM. Cek gula. 280. Ya udah minum obat gitu kan. Mau makan minum obat habis makan. Cek gula lagi. 220 tuh kan turun. Udah minum obat aja. Aku bilang gitu. Jadi dokter lagi, jadi dokter-dokteran. Terus kemarin itu kalau nggak salah sempat kita kurang staff di kantor, staff laki-laki ya. Jadi kan biasanya yang shift malam itu kan kantor aku kan 24 jam karena kan kita pelayanan. Sebenarnya sih nggak ini, cuma balas email aja sih, balas email masuk gitu. Nah, jadi aku 5 hari kerja itu, 3 hari pertama itu aku jam 10. Dua harinya itu aku shift malam, jam 10 malam sampai jam 7 pagi.
Oke.
Bulan itu baik-baik aja, maksudnya aku nggak ada kendala dari aku ya, karena kalau malam kan lebih sunyi. Terus kalau misalnya udah nggak ada kerjaan, aku sebenarnya masih bisa tidur mas, masih bisa merem gitu. Cuma memang nanti aku kebangun lagi nih, misalnya aku masuk jam 10 kan, terus jam 1 udah nggak ada tiket nih, udah nggak ada email masuk gitu kan, udah beres kerjaan sampai jam 2 nih, aku bisa tidur sampai jam 3 atau setengah 4. Terus aku ntar bangun lagi, aku ngecek ada yang masuk nggak gitu. Kalau malam ini nggak terlalu banyak kerjaan deh gitu, cuma memang kamu harus standby gitu. Nah, aku nggak ngerasain apa-apa, maksudnya I feel okay, tapi akhirnya pas masuk bulan ketiga itu kan di Bogor ini kan kok aku mulai kayak masuk angin gitu kan, sakit gitu, nyeri. Aku bilang ih masuk angin nih, mau dikerok ah, aku bilang gitu, dan mau panggil tukang urut mau dikerok gitu. Terus belum manggil, aku bilang di tumben kok sakitnya sebelah kiri ya gitu, biasanya kan sebelah kanan ya, aku sering rasain tuh sakit sebelah kanan, ini kok sebelah kiri gitu. Ini deket jantung nih, jangan-jangan gue jantungan nih. Aku cuma bilang gitu doang. Ih, nyeri banget. Aku kasihin minyak yang panas-panas tuh. Self care. Kayaknya enggak ini, enggak mempan. Enggak berasa gitu. Aku sampai bilang sama suamiku, Pak, tolong kerokin belakang deh. Segaris aja, aku bilang. Pas di bagian yang sakit. Dikerok sama dia. Merah tahu katanya. Tapi di depan jangan dikerok, kata dia gitu. Ah, udah gue kerok ini, aku bilang gitu. Enggak gitu merah sih, tapi masih sakit juga, aku bilang. Jadi besok kita ke itu aja, ke rumah ke klinik, aku bilang gitu. Mau minta surat sakit doang, biar aku bisa tidur, aku bilang gitu. Kayaknya nih gue ngantuk nih, gue pengen tidur, aku bilang gitu kan sama suami. Oh ya udah deh, akhirnya kita ke dokter. Sampai di dokter aku cerita, bla 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 bla. Kata dokternya, ya udah bu. Saya nggak kasih obat ke ibu, saya kasih surat rujukan buat ibu. Ibu ke rumah sakit Melania aja. Ibu kan biasa dulu, karena kan dia tahu aku kontrol gula di situ. Nah, ibu cek di jantung, ada dia. Ini saya ngeri, saya takutnya ibu kena jantung. Masa sih dok? Saya nggak tahu pasti nih bu, saya cuma suspek aja. Ibu mendingan dicek langsung. Ini kebenaran dokternya masih ada nih bu, kata dia gitu kan, jam segini. Mangga ibu langsung aja katanya gitu. Ya udah, ini aku mau nggak mau kan ke sana. Kayaknya begitu dapat itu aku bilang ke jantung, emang masih bisa? Oh bisa, katanya langsung masuk dicek, terus aku dikasih kayak kayak tongkat untuk USG gitu, dikasih injil di bagian dada kiri, ditepen gitu, maksudnya mungkin dicek ya, dipindai bla bla bla, dibilang ibu jadi nggak bukan, jangan ditanya nyeri dok, saya apa telentang aja saya udah nggak kuat, aku bilang gitu, tolong bantalnya naikin, akhirnya dipakai bantal dua, kan biasanya bantal satu kan agak gitu ya, akhirnya agak begini, sakit nggak bu, sakit dok, jangan ditanya semuanya sakit, aku bilang, ya udah di ini. Ibu nanti balik lagi 3 hari lagi ya, cek lagi katanya. Nanti saya kasih obat sementara, ibu minum. Nanti ibu 3 hari cek ini gitu kan. Ya udah. Ini ibu kayaknya kena angina pectina something kalau nggak salah. Kayak serangan ringan katanya. Hah? Bahaya dok. Ayolah bu. Ibu, masya Allah nih badannya katanya gitu. Ibu enggak olahraga? Enggak. Ibu kerjanya apa? Di rumah. Ibu rumah tangga juga. Tapi saya juga kerja di rumah. Duduk depan komputer. Coba bu usahain turunin berat badan dulu ya. Kata dia gitu. Iya. Udah. Akhirnya aku cek lagi. 3 hari kemudian datang. Diulang gitu kan. Kata dokternya, karena bukan dokter yang kemarin itu, dia bilang ini nanti hasilnya akan dibacain sama dokter bulan depan ya, kata gitu. Nanti bulan depan juga ibu harus cek juga. Oh iya, oke. Udah tuh, udah 1 bulan yang akhirnya aku telepon ke Mas Bobby kan.
Iya.
Aku bilang aku begini. Gimana nih, gitu kan? Itu aku udah di titik dar, gitu. Udah nol semua, semua udah di bawah. Udah nggak tahu harus kemana, sama siapa ngadu, sama siapa gitu kan, udah nggak ada yang bisa diajak ngomong atau gimana, karena ya gitulah kadang-kadang kita ketika kita bermasalah ini kan kita nggak butuh untuk ceramahin apa diceramahin orang gitu atau gimana, tapi kita butuh orang yang untuk nenangin gitu loh. Terus terang kemarin-kemarin nggak ada yang kayak gitu. Mungkin kalau aku tahu Mas Bobby dari, maksudnya aku ngobrol sama Mas Bobby dari awal waktu aku bermasalah, mungkin aku bisa sedikit relief ya, gitu. Cuma ya udahlah ini sudah lewat, gitu.
Iya, jadi, iya mbak, itu.
Ketika aku, gue nggak tahu, gue mau nanya sama dokter siapa, aku bilang gitu. Masa ke dokter Piprim yang ujuk-ujuk nggak kenal dan nggak ini. Saya ini sakit keto bla bla bla. Ya walaupun aku kan nggak akrab sama dia, gitu. Aku nggak tahu dia dan dia pun nggak tahu aku. Dia nggak tahu sejarah aku, gitu. Makanya aku bilang, aku nanya kan sama ke Bu Dede, karena Bu Dede juga kan punya penyakit yang sama, jantung juga, gitu. Terus kata Bu Dede, ya udah tanya aja ke Mas Bobby dulu, jangan nanya ke Mas Tio ya, nanti lu pusing, gitu. Ya benar, ya udah deh, aku bilang gitu, aku nanya ke Mas Bobby aja, gimana gimananya, gitu. Makanya alhamdulillah setelah aku ngobrol, aku merasa, oh ternyata sekarang nggak seperti itu ya, gitu. Ternyata memang sudah berubah semuanya sejalan dengan waktu, jadi nggak apa ya. Lain lah gitu, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya
pasal
gitu.
Pasal satunya itu.
Oh, ya, aku pikir
pasal satunya.
Salah ya. Gak berlaku gitu. Gak berlaku semuanya ya. Terus pokoknya 5 pilar. Aku dengar lagi di grup di KF ini di apa KF Nusantara. Pokoknya 5 pilar. Nggak usah maksain puasa juga katanya gitu, ngapain kalau emang masih bermasalah jangan puasa. Oh gitu ya, kemarin-kemarin waktu gula darah gue belum turun-turun gue disuruh prolong loh padahal. Ya Allah, akhirnya ya memang sih ilmu itu tetap berkembang gitu ya, terus
betul
masih gitu, nggak stuck di situ aja, dan ternyata aku yang stuck, akunya yang kudet, kurang update gitu. Jadi ketika iya begini, oh sekarang harus begini boleh, oh sekarang ini beda mas, asli beda. Makanya aku bilang ya Allah, inilah ketika melakukan sesuatu tanpa ilmu, ya itu jadi kayak bodoh orang bodoh yang sok pinter gitu. Jadi ya di keto, di KF yang sekarang ini aku ngerasa ya nggak kayak yang sebelumnya gitu, yang dimana aku harus wajib puasa sekian jam, kalau bisa malah pakai WF. WF berapa? WF 3, WF 5 itu kan. Dulu aku sempat ikut loh, ikut WF 3 sampai 3 hari. Sampai ditanya, gimana perasaan lo? Minum doang. Nggak lapar? Nggak lapar. Serius? Masih nggak? Nggak. Santai aja, aku bilang gitu. Ya memang karena aku masih kuat, mungkin kalau sekarang diterapin ke sekarang ya udah ambruk lah. Karena dengan posisi yang ada sekarang kan. Nggak minta gitu.
Aduh. Luar biasa. Aku sampai enggak bisa kasih pertanyaan karena ceritanya runtut dan detail banget. Tapi thank you Mbak Yeni. Aku jadi tahu nih ya bahwa kadang-kadang ya aku sih enggak bisa menyalahkan pemahaman setiap orang dan enggak bisa memastikan pemahamannya harus sama ya. Kadang-kadang kita bicara A saja, ada permainan apa biasanya ice breaker ya biasanya. Yang biasanya itu orang berjejer membentuk garis 10 orang gitu ya. Dari si A sampai nomor 1 sampai 10 gitu. Si nomor 1 dikasih tahu kata tertentu gitu, kalimat tertentu, suruh nyampein ke belakang. Dalam waktu cepat, nggak boleh kebanyak mikir. Itu nanti di orang ke-10 itu bisa beda lagi tuh.
Iya, betul.
Nah, jadi kadang-kadang hal sederhana aja bisa bisa terbiaskan karena ada persepsi, ada asumsi, ada pemahaman, ada faktor. Oh, kaitannya begini.
Iya.
Nah, jadi itu sesuatu kalau aku bilang wajar ya lumrah sih, manusiawi. Ya kan, apalagi kan Mbak Yeni tipenya kan ah, bukan orang yang suka baca gitu kan, langsung dipraktekin
aku
gitu.
Baca pun kalau misalnya
kalau nggak ada role modelnya nggak ngerti.
Nggak bisa emang, jadi aku harus contoh.
Nah,
kayak contohnya itu kayak misalnya aku ngalamin apa, oh ya aku harus begini, gimana ya, oh begini toh, jadi nanti kalau ada masalah yang sama, oh ya udah tahu lah itu kan begitu.
Ya, harus begini. Jadi rentan apa semua masalah dihajar dengan metode yang sama. Tapi aku bersyukur ya kan, walaupun ya kalau dibilang terlambat, aku sih nggak mau musingin terlambat atau enggaknya. Selama masih bisa, masih mau membuka diri, ya nggak masalah kok. Ya kan?
Iya, betul.
Bahkan Narsum TFH pun nggak ada yang sempurna. Even aku sendiri yang hostnya pun di tahun pertama sudah pernah over WF juga. Tapi apakah... Iya, Mbak. Aku dulu juga punya pikiran polos. Iya, kan?
Sama, ya?
Sama. Aku lebih lebih gila lagi WF 3. Tapi nggak bisa dibandingin, ya. Maksudnya, kalau aku dengerin kisahnya Mbak Yeni sih, aku jujur, aduh... Benar-benar aku bisa kebayangin itu stresnya seperti apa, ya kan? Luar biasa. Tapi Mbak Yeni bisa sampai di titik ini, sedang recovery, dan aku sudah bisa lihat enjoy-nya luar biasa sudah. Ya kan? Bisa ngebayangin. Dulu dulu gimana tertekannya di awal-awal itu di nyiapin masak sampai pingsan.
Makanya... Aku kadang-kadang mikir tuh dibilang kayak gitu mungkin memang seperti itu dulu pemahamannya gitu loh. Jadi ini kan berkembang terus. Namanya ilmu itu kan berdasarkan dari kadang pengalaman juga gitu.
Betul.
Kan kayak trial error gitu. Makanya aku pikir oh ya udah sekarang waktunya kita untuk berpikir realistis karena olahraga memang perlu gitu. Aku nggak bilang olahraga itu nggak perlu. Padahal dulu aku juga sempet, aku suka jalan sama suami kalau pagi gitu kan, puterin area apa persawahan gitu kan, ada berapa dua keliling lah lumayan. Maksudnya ada pergerakan gitu. Cuma memang mindset aku dan pemahaman aku belum belum kesini gitu, belum paham. Jadi Udahlah, biarinlah. Makanya aku akhirnya mikir, nggak usah keto-ketoan lah. Orang gue juga udah olahraga kok, gitu. Akhirnya aku pikir, aku sempat mikir kayak gitu. Mikir, ya udahlah, orang dulu gue udah hidup sehat aja. Jadi hidup sehat dengan kehidupan normal orang karbo gitu. Dan lagi di sini Mas, di Bogor ini semua karbo karbo makanan karbo itu gampang banget didapetin gitu loh. Tanpa capek-capek. Makanya aku sebagai salah satu yang males untuk cari makan gitu kan. Karena kan yang simpel-simpel apa? Aku stok telur. Ntar ketemu telur lagi kan akhirnya capek. Akhirnya pagi-pagi makan nasi uduk. Gitu. Waktu aku sempat ini ya, sempat bilang ya udah aku mau normal aja gitu. Makan nasi uduk sama sama-sama gitu kan. Habis makan nasi uduk siang-siang ya udah ntar masak apa gitu. Sayur, nasi, sayur sama lauk gitu kan. Cuma memang tetap karena aku enggak terlalu oke sama nasi, kadang-kadang enggak terlalu suka gitu.
Nah,
Jadi lebih sering jajan juga. Makanya kalau sekarang ya alhamdulillah jajannya ya di rumah, jajan telur. Makan aja.
Aduh, aku apa ya, jujur nih, speechless, benar-benar. Jadi ibaratnya aku baru dengar versi lengkapnya ya, dan ya sebenarnya kalau dibandingin memang nggak bisa, tapi aku bisa melihat kesamaan dengan dulu aku juga pernah punya punya apa ini pemahaman yang salah ya kan. Jadi ya waktu itu waktu Mbak Yani cerita sama aku di telepon dan aku sudah ajarin cara untuk recovery-nya ya kan. Dan ya tadi sebelum kita mulai rekaman ini aku juga tanya, gimana Mbak, recovery-nya bagus gak? Udah enjoy belum? Nah, syukurlah sudah enjoy ya kan. Sudah jauh ya kan. Mungkin kalau dulu lihat Mbak Yani wajahnya enggak seperti ini ya kan. Lebih
Tai.
lebih sayu.
Bener Mas, kayak apa ya? Lelah, lelah terus.
Lelah, lelah, betul.
Karena aku banyak-banyak yang banyak beban yang aku nggak mau lepasin, itu yang pertama.
Ya,
Aku masih berusaha untuk jadi perfectionist. Makanya si Ci Angela bilang, kamu tuh sama-sama aku. Kamu tuh perfectionist yang pengen semuanya tuh serba sesuai dengan ini. Kalau nggak kuat jangan ditahan, lepas, kata dia gitu. Lepasin aja beban-beban yang memang nggak bisa dipegang. Biar katanya gitu. Biar Tuhan yang iniin, yang ngaturin gitu. Oh iya benar, aku bilang.
Syukurlah.
Memang kadang-kadang apa pembicaraan sepele ya, tapi aku langsung bilang, "Iya ya kok benar ya." Ketika aku akhirnya ya udah kita pasrahin aja sama yang di atas gitu kan.
Yes.
Ya udah.
Yes.
Ikutin ikutin alurnya aja gitu. Alhamdulillah sekarang walaupun masih setidaknya aku enggak terlalu ini apa kayak aku enggak harus maksain untuk jalan pagi yang gimana-gimana gitu. Ya udah kalau emangnya ini cukup jalan seininya dulu sampai aku ngerasa aku nyaman baru aku mulai gitu. Apapun itu. Jadi aku praktekin ke semuanya. Emosiku juga yang paling penting kan emosi, Mas. Aku tuh
Betul.
semenjak itu apa aku kena shift malam ya. Itu aku kalau emosi, maaf kadang-kadang aku juga suka lepas kontrol sama anak. Jadi mulutku tuh gampang teriak, gampang banget teriak. Ah gitu, kayak bentak dia. Lalu suami udah bilang, "Nah, pelan-pelan jangan." Ya bukan aku ini ya, aku juga sebenarnya kadang-kadang nggak mau, cuma ya ini kadang-kadang kalau nggak dikeluarin nyesek di akunya. Terus terang aja aku langsung sakit gitu. Tadinya aku pikir karena aku cuma mungkin darah tinggi kali, tensi gitu kan, tapi aku lihat tensi aku cenderung normal, 120 110 per 80 kan itu termasuk normal kok. Aku nggak memang nggak ada apa namanya indikasi untuk darah tinggi gitu.
Ya.
Selama KF, sebelum KF tuh gak pernah gitu. Tapi itu emosinya tuh bener-bener meledak-meledak. Gampang banget meledak. Itu yang aku kadang-kadang gak paham. Dan kalau aku nahan amarah, tiba-tiba aku nyesek, ngap-ngapan. Tapi aku belum 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 korelasiin dengan penyakit jantung atau gimana, karena aku pikir cuma emosi aja gitu. Semua serba aku pikir hanya kebetulan gitu loh. Ya sampai akhirnya Allah kasih lihat kenyataannya gitu. Dan alhamdulillahnya ketahuan sih, kalau ya amit-amit ya tiba-tiba aku drop dan gak ketahuan gitu, ya itulah yang bahayanya.
Iya, betul.
Alhamdulillahnya ini dikasih lihat sekarang.
Makanya aku bersyukur di situ. Jadi ya ternyata memang terkait neurologi, psikologi, ya kan, metabolik, ya kan, semua semua terkait, ya kan.
Betul.
Wong wong kontrolnya ada di otak kita kok. Ya,
Iya.
jadi kalau di otaknya aja sudah muternya kenceng, apakah itu banyak beban pikiran dan gini, ya ke bawahnya juga terpengaruh, ya kan.
Betul.
Ya. Bahkan sampai detik ini, anjuranku buat Mbak Yeni juga masih berlaku. Nggak boleh puasa dulu.
Yang lucu kemarin waktu talk show dari kafe itu,
Oh,
aku
yang di
kan
Bogor.
titip pertanyaan sama dokter Wulan untuk
Iya.
ditanya ke Mas Tio. Jadi ternyata kata dokter itu kan aku bukan penyempitan pembuluh darah, tapi pembengkakan jantung. Gitu. Terus aku tanya, korelasinya apa ya? Gitu aku bilang. Maksudnya pembengkakan sama penyempitan ini gimana sih? Gitu. Langsung Mas Tio tembak, pasti tidurnya bermasalah ya? Iya, aku bilang gitu. Terus langsung kan aku, ya mau gak mau, akhirnya aku ngaku ya. Aku bilang, iya mas, sebenarnya aku sebelum divonis kena pembengkakan jantung itu, aku memang sempet shift malam, aku bilang gitu.
Ceritanya
Nah,
tinggal
kalau
diulang dari
misalkan
video ini.
makanya itu makanya pentingnya bla 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 ya, penjelasan Mas Tio ya, it is make sense, semuanya make sense, apa yang dia bilang itu make sense. Iya betul, iya aku nggak bisa bilang enggak, iya memang benar gitu loh, penjelasan dari dia itu benar semuanya, dan itu semua aku lakuin dan ada di aku gitu. Makanya aku bilang, oh ya udah, berarti aku sudah paham. Jadi efeknya tuh begini. Jadi kalau bisa ya, usahain tidurnya nih gitu kan. Memang
betul. Makanya waktu awal-awal kan Mbak Yani juga ini buat update dan teman-teman, waktu berapa kali kita teleponnya, ada 2 atau 3 kali ya. Waktu telepon pertama aku kasih pencerahan, wow gitu kan, ibaratnya Mbak Yani, oh ternyata nggak seperti itu ya, nggak gini-gini, semuanya banyak. Terus begitu kedua atau ketiga masih ada nego dikit, mas berarti apa aku puasa lagi ya? Aku bilang enggak, enggak boleh. Pikirannya masih belum beres sama puasa. Udah ikutin laparnya.
Makanya bener aku gimana ya, makanya tapi sih memang aku ada niatan bukan untuk ini ya, karena kan memang aku harus puasa sunnah untuk bayar hutang gitu kemarin.
Dan aku ajarin juga
tapi aku
kan,
jadi kayaknya aku jadiin seminggu sekali aja gitu, itu pun kalau aku lihat situasinya oke,
boleh kok, boleh
memungkinkan
puasa
gitu.
puasa sunnah itu boleh. Paling yang membantu Mbak harus sahur.
Iya.
Nah, itu harus.
Kayaknya iya.
Harus. Aku ajarin dong gitu. Jadi bukan enggak boleh. Ya, balik lagi kalau sudah sahur pun ternyata masih enggak kuat, ya berarti harus diterima badannya belum mampu.
Iya.
Itu dan Tuhan di atas juga belum berkenan kalau kita memaksakan diri ibadah kita, ibadah kita. Itu harus dimunculkan di sini. Nah, aku jadi aduh seru nih. Ini video kali ini, rekaman kali ini sangat-sangat luar biasa ya kan. Benar-benar detail. Dan ya seperti awalnya sih Mbak Yeni ini kurang pede awalnya ya kan. Tapi aku bilang, Mbak, masalah pede atau enggak, Mbak nanti mesti lihat responnya. Kalau kita membagikan sesuatu, sharing sesuatu, niatnya baik, pasti juga nanti terlihat kok baik atau tidaknya. Tapi tetap ada pro kontra, pasti ada. Tapi kita jangan fokus di yang kontranya. Ya, kita niatnya tulus, ya enggak apa-apa, ya kan. Nanti justru malah lebih pede begitu melihat respon yang positif, jangan lihat respon yang negatif.
Ya, saya sih apa ya? Kalau aku sih cuma mikir, aku menceritakan memang apa yang aku alami, apa yang
Yes,
aku rasakan gitu loh.
betul,
Bukan
betul.
bermaksud untuk gimana-gimana, enggak.
Iya,
Ya
murni
ambillah
sharing.
hikmah dari dari
Betul.
apa yang aku apa ya apa yang aku sampaikan
Iya,
sebelumnya gitu. Karena
iya, iya.
ya mungkin ada yang sedikit sama dengan yang lain gitu, cuma mungkin
Iya,
berbeda versi. Dan
iya.
ya sekali lagi, setiap orang kan pasti beda ya, masalahnya beda,
Punya
penanganannya pun
masalahnya
beda
beda.
gitu kan.
Iya.
Tapi insya Allah semua masalah pasti ada solusinya, asal kita mau cari solusinya.
Ya, keren. Ini yang sudah pernah ngalamin masalahnya yang tadi udah diceritain ya. Jadi kalau Mbak Yeni aja bisa bilang kayak gini, dahsyat loh. Ya, rilisnya itu seperti apa? Aku jadi bener-bener deh. Aku kayaknya tersentuh dengan kata kata tafakur nih, bener-bener. Harus harus belajar ikhlas, belajar berserah ini loh,
Masih
esensinya itu
susah
luar
Mas,
biasa.
aku pun kadang-kadang masih susah karena
Ya,
apa ya,
ya.
ya nggak munafik, kita manusia ada sedikit ego, ada sedikit ambisi,
Betul,
keinginan gitu
betul,
kan.
betul, betul.
Kadang-kadang aku kayak kan sebenarnya aku ini udah disteril ya, udah disteril ikat
Ya,
sama
ya,
dokter. Jadi
ya.
waktu kemarin mau sesar itu aku dibilangin sama dokter, Bu, karena ibu udah dua anaknya. Jadi gini 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 gini, ibu steril aja ya Bu, steril ikat. Itu gimana Dok? Jadi di apa sih kayak diikat
Ya,
gitu
ya,
rahimnya.
ya,
Tapi nanti
ya.
bisa ini kok, katanya bisa hamil lagi. Ku pikir bisa dengan gampang gitu kan? Karena aku waktu itu fokusnya cuma mereka aja nih, anak yang mau aku keluarin dulu gitu kan. Lihat dulu mereka sehat gitu loh. Perkara itu mah nanti. Ya udah deh Dok, gimana baiknya aja. Aku kan selalu gitu karena pertama aku memang nggak tahu gitu loh.
Nggak mau pusing.
Akhirnya aku terima, iya, aku nggak mau pusing Mas, aku terima. Dan ternyata sekarang ketika aku mau, ya masih ada lah ya kepingin gitu kan, karena aku juga, aku masih 40, suamiku juga masih 40,
Iya,
terus
iya.
aku kepengen gitu kan. Tapi akhirnya aku tanya lagi, ternyata itu nggak di cover BPJS. Dan itu kalau misalnya mau dicopot, itu aku harus bayar sendiri operasi sesar. Karena itu kayak di sesar kan
Iya,
prosesnya.
iya, iya.
Dan itu sekitar 25 juta. Ya alhamdulillah aku bilang ya udah. Aku akhirnya bilang sama suami, gimana ya Pak? Ya udahlah, nggak usah lah katanya gitu. Lagian kesehatan kamu juga kan masih bermasalah katanya gitu.
Yes.
Ya udah. Itu
Ada
yang
waktunya.
aku masih untuk itu. Kadang-kadang aku masih mikirnya kayak gitu gitu loh.
Gak apa-apa.
Tapi ya kalau
Punya
yang terbaik
punya
mah.
keinginan, punya ini sesuatu yang lumrah. Tinggal kita percaya ndak sama waktunya yang di atas. Itu aja, Pak. Percaya deh.
Ya sih. Suami
Apalagi
juga bilang gitu sih.
kalau sepakat suami istri, doa orang benar, ya kan? Jika didoakan lebih dari satu orang, besar kuasanya. Amin.
Amin, amin, amin.
Oke, Mbak, aku tutup dengan satu pertanyaan yang nanti bisa jadi closing statement juga buat Mbak Yeni, ya, buat teman-teman yang nanti menyimak video ini. Menurut Mbak Yeni, pribadi, dan benar-benar untuk Mbak Yeni sendiri, KF itu bermanfaat atau tidak?
Kalau nanyanya mungkin dulu ya, beda dengan jawaban yang sekarang ini ya. Setelah aku tercerahkan, setelah aku tahu, setelah aku paham, paham dalam artian benar-benar paham esensinya dan bagaimana pelaksanaannya, itu aku bilang bohong kalau misalnya orang itu bilang KF itu menyesatkan atau KF itu bikin susah. Karena di sini nggak ada yang susah. Di sini nggak ada yang sesat. Kita bukan aliran yang istilahnya, harus makan ini aja. Enggak. Tapi semua ada aturannya gitu loh. Kayak makan hewani, nggak harus makan daging aja, nggak harus makan ayam aja, nggak harus makan telur aja. Ya yang terjangkau aja. Yang penting itu kan hewani gitu loh. Ini pertama. Jadi kalau yang bilang KF itu mahal, ya mahal. Kalau jajanannya, jajanan ketoknya, ya saya aja vendor kadang-kadang nggak sanggup gitu kalau ngelihat godaan vendor-vendor lain gitu, kue-kue, roti-roti gitu kan. Cuma memang kadang-kadang sesekali pengen, ya wajar istilahnya. Cuma aku nggak matokin aku harus jajan ini, aku harus jajan ini. Aku cari yang simpel aja gitu istilahnya. Yang terjangkau sama kantong aku. Jadi aku nggak ngerasa susah dan aku nggak ngerasa KF ini menyesatkan atau bikin jadi mudarat ya. Kalau mudarat itu jadi kejelekan gitu. Enggak. Malah insya Allah kita dapat benefit. Kita dapat benefit yang udah aku rasain sendiri. Bukannya aku ngomong dari statement orang. Kalau orang lain beda penyakit, beda pemahamannya, itu urusan mereka. Tapi yang jelas untuk aku, alhamdulillah banget. Dan ketika aku bisa balik lagi di saat ini, walaupun aku nggak istilahnya belum maksimal, tapi aku kan berusaha. Dan insya Allah ini bukan cuma untuk 3 tahun, 5 tahun. Insya Allah kalau misalnya memang aku kuat, aku akan terus jalanin kayak gini. Karena ini lebih gampang, lebih fleksibel keren. Buat aku.
Keren.
Gitu aja.
Aduh, keren closing statement-nya. Senang aku. Tenang, Mbak. Ada aku. Dan ada teman-teman Ciang dan komunitas yang lain, ya kan, Dr. Bulan, Mbak Eva Badru juga masih tetap ada kok. Setiap saat bisa dihubungi, dibogol kan malah pusat ya malah. Oke. Okay. Aduh, episode kali ini luar biasa, 1 jam lebih, tapi kayaknya kita akan banyak dapat belajar dari kisahnya Mbak Yeni. Thank you Mbak Yeni. Kapan-kapan kalau aku ke Bogor, pasti kita harus ketemu ya.
Makasih juga Mas Bobi udah ngundang saya di sini, yang walaupun tadinya saya pikir ngomong apa tentang apa gitu.
Ternyata panjang loh. Oke, thank you Mbak Yeni. Nah, teman-teman pastikan selalu stay tune di episode TFH Warrior, karena siapa tahu ada seperti Mbak Yeni atau mungkin Warrior yang baru menjalani beberapa hari juga akan bisa memberikan kesaksiannya yang inspiratif. Tidak peduli berapa lama, tidak peduli berapa sering jatuh bangun, walaupun sudah pernah off sekian tahun tapi kembali lagi ber-KF, tidak masalah. Karena itu tadi, seperti kisah Mbak Yeni bisa teman-teman ulang. Oke, simak terus, standby, dan selalu tidak pernah bosan untuk stay tune di channel ini. Dadah!